No sitten mennään moniulotteisiin taulukkoihin, eli se tämän kerran äsken jaettu esimerkki. Eli jos mä haluan tehdä taulukon, missä on enempi alkioita, niin se sanotaan sitten C-sharpissa kahdella eri tavalla, josta mä otan käyttöön tämän yksisulkuisen version. Se semmoinen versio, missä olisi useampia sulkuja, niin se on sama, mitä käytetään tuolla Javassa, mutta se on pikkasen hankalampi ja tulkoon se siellä ohjelmointi 2 kurssilla se tarkemmin käytettyä se versio. Tämä on niin kuin tietyssä mielin vähän yksinkertaisempi. Eli jos mä haluan tehdä yksiulotteisen taulukon, niin mä sanon, että mulla on taulukko. Jos mä haluan tehdä 2-ulotteisen taulukon, niin mä sanon, että siellä on yksi dimensio tavallaan tuossa ja toinen dimensio tavallaan tuossa. Ja tässä luontitilanteessa, niin luontitilanteessa, eli jos mä oon alustanut sen, niin hyvä, mutta jos mä teen tänne matriisi ykkösen, niin mä voin luoda sen matriisin sillä tavalla, että mä sanon, että luodaan uusi kokonaislukutaulukko, jossa on vaikkapa 23 riviä ja kussakin rivissä 5 saraketta. Noin. Eli sieltä tulee tämä, että täällä on pilkku täällä kohti, eli tavallaan se ensimmäinen osa kuvastaa, että siellä on joku määrä rivejä ja toinen kuvastaa, että siellä on joku määrä sarakkeita, ja tässä luontilauseessa se näkyy, että minkälainen me tehdään. Vertailun vuoksi, jos me tehtiin se yksiulotteinen taulukko, niin mehän tehtiin silloin se sillä tavalla, että me sanottiin, että yksiulotteinen taulukko, jossa on vaikkapa 3 saraketta. Nyt se ei tykkää, kun mä en käytä sitä koskaan tässä esimerkissä. Noin. No sitten ihan samalla tavalla, kun mä pystyn yksiulotteisen taulukon alustamaan, eli tällä tavalla te luotte sen silloin, kun teillä ei ole tavallaan sitä alustustavaraa valmiina olemassa, niinhän me tehtiin se yksiulotteisen taulukonkin kanssa. Jos mä haluan sitten yksiulotteisen taulukon kertoa jo siinä syntyvaiheessa, että mitä ne alkiot on siellä, niin silloinhan mä sanoin, että mulla on yksiulotteinen taulukko, jossa on ekana 3, ja sitten on 5, ja sitten on 1, ja sitten on vaikka 9. Eli mähän saisin tällä tavalla alustaa tässä luontitilanteessa. Ja sille sama versio 2-ulotteiseen taulukkoon on sitten se, että me sanotaan, että meillä on 2-ulotteinen taulukko, ja samalla tavalla kuin 1-ulotteisessa taulukossa, niin aloitetaan se taulukko ja lopetetaan se taulukko. No sitten 2-ulotteisen taulukko, eli matriisin, josta muuten huomenna, niin tulkaa sinne, mikä se matikan kurssi on, APRO 1A, niin mä siellä käyn sen luennon aluksi kertomassa, että mitä hyötyä niistä matriisista on 3D-grafiikassa. Mä en tällä kurssilla sitä kerro, niin käykää siellä katsomassa se, koska sillä on matemaattinen merkitys sillä matriisilla. Täällä sillä ei ole, meidän kurssilla sillä ei ole nyt muuta merkitystä muuta kuin, että se on kiva paikka pistää tavaroita taulukkoon. Eli tuossa mulla olisi 2-ulotteinen taulukko. Jos haluatte 2-ulotteista taulukosta esimerkin, niin otatte yhden sen ruutupaperinen sivu. Siinä teillä on hyvä esimerkki 2-ulotteista taulukosta. Ja sitten meillä, jos mä haluan alustaa sen, niin tämä ensimmäinen sulku tavallaan tarkoitti, että siinä alkaa se mun taulukko, ja tämä toinen sulku tarkoittaa, että siinä loppuu se taulukko, ihan niin kuin tässä yksiulotteisessa versiossa. Hei, nyt sopulit ei aloita kansainvaellusta, mä en kestä katsoa silmäkulmassa, kun yhdet kävelee koko ajan pihalle. No sitten, koska tässä taulukossa on monta riviä ja saraketta, niin jokainen rivi sitten alustetaan samalla tavalla kuin yksiulotteinen taulukko. Eli tietyssä mielessä ja Javassa ihan täsmälleen, niin jokainen rivi täällä on yksiulotteinen taulukko. Kun tsiikaatte riviä, niin sehän on ihan tavallinen se, mikä me tehtiin, niitä yksiulotteisia taulukoita. Eli tässä on vaan niitä monta päällekkäin. Ja se Java-versio onkin semmoinen, että sieltä voidaan ottaa rivi irti ja käyttää sitä yksiulotteisena taulukkona, mutta tässä C-sharpin tässä versiossa ei voi ottaa sieltä riviä irti silleen vaan naps. Se on jossakin kohti vähän huonompi, mutta tämän hyvä puoli on se, että tässä taataan, että jokaisella rivillä on yhtä paljon alkioita. No niin, eli luetellaan ne taulukon alkiot siellä. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä vaikka alijohme, joka tulostaa nuo mun taulukon alkiot, nyt mä vähän luistan kommentoinnissa, että ehitään, niin mä tekisin vaikka alijohman tulosta, minne vietäisiin parametrina. Oliko mulla siinä mitään muuta parametrina kuin tuo matriisi? Ja nyt ajan säästämiseksi en kysele public, static, tulosta ei sijoiteta mihin, siis alijohman, mitä se tässä tekee, sitä ei sijoiteta minnekään, eli silloin paluarvo on ei mitään, eli void, alijohman nimi on tulosta, alijohman parametrilista, yksi kappale vekottimia, jonka nimi on matriisi, tai vähän nyt lyhennän tällä kertaa sitä, ja mikä tämän parametrin tyyppi on meillä, matriisi, ja tuolta huomataan, että voi mokoma, se on tuommoinen int, missä on hakasolut ja pilkku välissä, eli kaksiulotteinen taulukko. Eli int taulukko, jossa on vieläpä kaksi ulottuvuutta. Ja arvatenkin, jos me haluttaisiin tehdä kolmiulotteinen taulukko, niin se tarkoittaisi noin. Jos neliulotteinen taulukko, niin se olisi noin, ja viisiulotteinen taulukko ja kuusiulotteinen taulukko. Eli siinä kun vielä pilkkuja lätkitään, niin fyysikot jää säijeteorioina näin toiseksi siinä 12 jälkeen. Tulosta tuommoinen, alkusulku, loppusulku. Nyt meillä olisi niin kuin syntaktisesti pienin mahdollinen alijohma, mikä on niin kuin syntaktisesti toimiva. No, tämä oli vaikea testata. No, sitten mä haluaisin mennä ne kaikki taulukon alkiot läpi. Ja yksi tapa mulla on mennä ne taulukon alkiot läpi, on vaan for eachillä sanoa, että int luku on in matriisi ja sitten console.write ja siihen, niin mähän saan se yhden luvun tulostettua, ja ettei ne tule ihan pötköön, niin mä liimaan niiden välilyönnin, ja sitten console.write-line. Noin. Niin. Nythän se tulostaisi mulle ne kaikki mun taulukossa olevat luvut, mutta nyt se ei valitettavasti tulostanut niitä nätisti sillä tavalla, että yksi rivi yhteen paikkaan. Eli tämä for each ihan hyvin toimii tähän kaksiulotteiseen taulukkoonkin silloin, kun teidän ei tarvitse välittää siitä, että miten rivit ja sarakkeet menee. Se käy ne kaikki kaksiulotteisen taulukon alkiot läpi te sen enempi pohtimatta, miltä riviltä ja sarakkeelta ne löytyy. Tähän tapaukseen tämä ei meille sopinut nyt. Mutta johonkin tapaukseen te voitte käydä sen taulukon läpi tällä ihan hyvin. Eli tämä ei meille nyt sopinut. Eli eipä kirjoiteta nytten for eachia siihen, vaan sanotaan, että mä menen kaikki rivit läpi te. Eli tehdään oma indeksi, mikä menee rivit läpi te, ja mä annan sen indeksin nimeksi nyt vaikka IY, että ymmärrätte, että se menee tätä Y-suuntaa menee nyt tuo indeksi läpi te. Siksi mä sen joku toinen voisi antaa sen nimeksi vaikka R tai muuta tai IR, että se menee niin kuin I-rivit ja I-sarakkeet. Ja sitten tehdään toinen indeksi, joka menee sitten näitä sarakkeita läpi te. Eli IY lähtee liikkeelle nollasta. Ja nyt mun pitäisi sitten tietää, että montako riviä mulla on tuossa matriisissa. Ja se voidaan kysyä siltä matriisilta sillä tavalla, mulla olikin tuossa jo sanottu, että eipäs ollutkaan. Mutta siinä teidän lappusessa on esimerkkejä tuossa pääohjelmassa, että sitä matriisilta voidaan kysyä get length metodilla, että kuinka paljon siinä on pituutta tuon dimension nolla suhteen. Eli siinä meidän matriisissa on tavallaan kaksi. Nyt tämä dimensio menee tässä vähän niin kuin väärin, että mun mielestä tämän matriisin dimensio on kaksi, eli tässä on niin kuin kaksi ulottuvuutta. Mutta nämä käyttää nyt niistä ulottuvuuksista indeksejä, eli nyt sen dimension nollasuuntaan, eli sen y-suuntaan, niin siinä on noin monta alkiota, eli tässä meidän esimerkkimatriisissa on 4 riviä, niin nyt tuo get length 0 olisi 4 tässä tapauksessa. Sitten siirrytään seuraavalle riville, ja kullakin rivillä sitten tehdään semmoinen temppu, että for Sitten vipotetaan sen rivialkiot läpi, ix on 0 ja ix sitten menee korkeintaan siihen matriisin rivimäärään. Mä oikeastaan teen tähän näin int rivejä on tuo, niin se on ehkä vähän selkeämpi lukea. Int rivejä on noin paljon ja int sarakkeita on. Sitten kun kysytään siltä dimensio y-suun indeksistä, että monta sinne x-suuntaa on. Ja jos olisi kyseessä kolmiulotteinen matriisi, eli se tulee kun liimaatte näitä ruutupapereita päällekkäin, niin saatte kolmiulotteisen taulukon, niin sitten vastaavasti se nolla kertoisi, että montako siinä on näin niin kuin z-suunnassa niitä indeksejä ja seuraava kertais y-suunnan ja seuraava kertais x-suunnan ja niitä tosissaan voitte lisätä kuinka paljon tahansa sarakkeita, joka kerta tuo sarake siirtyy seuraavaan. Ja nyt sitten sen sijaan, että mä teen tässä ton tempun, niin joka alkion kohdalla mä noin hienon makro, joka tekee tämän. Ja tuossakin saa olla oikeastaan sulut tuossa for silmukassa. Noin. Elikkä, ja tuosta kun joku jätti vielä intin kirjoittamatta. Eli joka alkion kohdalla mä teen sillä tavalla, että nyt mä otan sen luvun sieltä. Luku on sitten tuolta mun matriisista, kun mä otan alkion, joka on sillä rivillä, millä mä oon menossa. Eli ensimmäinen indeksi tarkoittaa, että millä rivillä mä oon siinä matriisissa menossa. Ja toinen indeksi tarkoittaa sitä, että missä sarakkeessa mä oon sitä menossa. Eli mä otan siitä riviltä, siitä sarakkeesta, missä mä oon menossa se alkion ja tulostan sen. Ja sit kun tää mun rivi tulee valmiiksi, niin sit mä tulostan sinne rivinvaihon ja siirryn seuraavalle riville. Ja sillä rivillä vipeillään kaikki x-arvot läpite. Ja sitten tulostan taas sitten sen alkion ja siirryn seuraavaan alkioon. Ja kun rivi tulee valmiiksi, niin tulostan ton rivinvaihon ja sillä tavalla niin tulee ne alkiot tuonne sitten kukin omalle riville, ja jos siihen haluatte jotain hillitöntä muotoilua, niin toki se voi silloin sitten tehdä tämän vaikka sillä formatoidulla muotoilulla, eli sanoo tähän, että tulostetaan se paikassa nolla oleva luku vaikka kahden numeron lootaan ja sen perään välilyönti, niin silloin saa kauniimman muotoilun tuohon. Noin. Silloin meillä on siinä tyyppiesimerkki semmoisesta aliohjelmasta, mikä käy ne matriisin kaikki alkiot läpi. Ja jos mulla olisi vaikkapa ongelma, että mä haluaisin tietää, että miltä riviltä löytyy miltä riviltä löytyy tuosta meidän matriisista vaikkapa kahdeksainen. Eli nyt se kenkäkauppiaan kengät onkin ei ole yhdellä hyllyllä, vaan ne on yhdellä hyllyllä monta kenkää ja seuraavalla rivillä on monta kenkää. Se haluaisi tietää, että mistä riviltä sieltä löytyy sitten 4-7 kenkä. Niin tässä on aika hyvästi pohjaa siihen. Säästän vähän aikaa, enkä kysy nyt tuossa kohti. Eli tehdään aliohma, joka palauttaa int miltä riviltä, eli se palauttaa sen kokonaislukuun. Aliohman nimi on miltä riviltä löytyy, ja silloin parametrina sitten kokonaislukutaulukko ja sitten int etsittävä. Ja nyt mun pitäisi kertoa, että miltä riviltä se löytyy. Ja nyt se on punaisena mulle, koska se tykkää sitä, että olisi syytä olla se paluarvo siellä. Eli jos mä olisin lähtenyt tyhjästä kirjoittamaan, niin tämähän pitäisi päättyä nyt sitten retuun jotakin. Ja edellisestä etsimistä opittiin siellä, että jos me päätetään, että sieltä ei löydy mitään, niin palautetaan -1. Ja Nyt me ei olla mitään tulostamassa, vaan jokaisen luvun kohdalla me tehdään sitten se, että nyt me katsotaan, että onko tämä, eli tämä analogi, niin se äskeisen etsimisen kanssa. Jos tämä meidän luku on se etsittävä, niin me ollaan älyttömän innossamme se löyty. Ja mitä meidän nyt pitäisi palauttaa sitten? Eli mä löysin sen etsittävän, niin mitä mun pitäisi palauttaa? Tuon määritelmän mukaan. Anteeksi? IY, eli se rivi, millä mä oon menossa. Ja tuossa on virhe, koska mä teen sijoituksen enkä yhtä suuruusvertailua. Noin. Eli kun mä sitä matriisia menen läpi, niin se menee aina sillä samalla idioomilla. Eli vipotetaan kaikki rivit läpi, vipotetaan siellä rivillä kaikki sarakkeet läpi, otetaan se yksi alkio, tehdään sille alkiolle jotakin. Tässä versiossa mä nyt katson, että onko se etsittävä, tässä versiossa mä tulostin sen. Mutta tämä on niin kuin aina se sama temppu, mitä tehdään, oli se mikä asia tahansa sille matriisille. Demo viitosen vastaukseen, eli demo viitossa tehtiin niitä sopuleita. Se oli kaksiulotteinen taulukko, eli siellä jaettiin niitä demojen vastauksia äsken, niin katsokaa sitä sopulit tehtävän vastausta. Eli mä kirjoitan testit tuohon äskeiseen luennon jälkeen. Eli mä haluan sinne sen taulukon, joka olisi sama kuin se alkutilanne, mikä siinä annettiin siinä demo viitostehtävässä, että alahan tästä käsin rustaamaan. Eli sehän oli selkeästi kaksiulotteinen taulukko, eli sanotaan, että meillä on kaksiulotteinen taulukko, vaikka nimeltä alkusukupolvi, ja nyt sen taulukon alkiot oli kokonaislukuja 0 tai 1. No sitten mä oon tämän tulostamisen tehnyt vähän hienommin tässä, eli mä oon tehnyt tämmöisen hienon jonoksialiohman, saatte itse tutustua siihen haluatte, jolle sanotaan, että muuta tämä merkkijonoksi sillä tavalla, että alkioiden väliin tulee välilyönti, rivien väliin tulee rivinvaihto, ja sitten yksi rivi tulee aina tämmöiseen muotoon. Niin silloin mä voin tällä samalla alioihmalla tehdä hyvin erinäköisiä tulosteita. Ja tämä on hirveän hyödyllinen alioihma sitten noissa testeissä, eli nyt jos mä sanon, että muutetaan jonoksi tällä tavalla välilyönti alkioiden väliin ja pilkku rivien välein, niin silloin mä voin tämän testini kirjoittaa hyvin kompaktiksi, että silloin tavallaan tuon pitäisi olla tuommoinen. Eli nyt toi alioihma on kätevä noissa testitapauksissa. No sitten kun meidän piti tehdä sitä seuraavaa sukupolvea, niin se seuraavan sukupolven tietyssä mielessä helpompi versio on se, että mä tuon parametrina, että teepä tästä taulukosta uusi sukupolvi tuonne toiseen taulukkoon. Eli tämä oli tavallaan se, mitä meidän piti tehdä aina seuraavassa sukupolvessa siinä käsiin. Eli silloinhan te teitte niin, että te otitte sen edellisen siihen, piirsitte uuden taulukon siihen alle ja rupesitte siihen uuteen taulukkoon laskemaan sitä tulosta. Eli tämä vastaa just sitä, mitä teitte siinä paperiversiossa. Nyt meillä on vain parametrina nämä. Ja tuo nullitemppuilu on vain sitä varten, että täällä voi tehdä siihen samaankin taulukkoon sen muutoksen. Mut puhutaan sitä myöhemmin. No sitten jos joku pölvästi, koska tätä alioihmaa nyt ei voi sanoa, että mähän kutsun tuosta mun pääohjelmasta ja kaikki toimii hyvin, vaan voi löytyä joku pölvästi, joka tuo tähän erikokoisen taulukon kuin tähän. Ja silloin meillä menisi tämä homma rikki, jos siellä niin kuin toisessa taulukossa saisi vähempi alkioita kuin toisessa, niin sen takia mä nyt etsinyt noista kahdesta taulukosta pienemmän niin kuin rivimäärän ja pienemmän sarakemäärän. Eli jos ne tuovat erikokoiset taulukot, niin se ottaa vaan sen nurkan sieltä toisesta taulukosta käyttöön. Eli tämä vastaa noita meidän äskeistä riviä ja sarakkeita siinä. Ja sitten se sama juttu kuin äsken. Viuhotaan kaikki rivit ja sarakkeet läpi te. Otetaan se meidän mitä taulukon alkio, jota me tarkastellaan. Otetaan siitä paikasta se alkio ja sen arvo, ja heitetään alkuarvoa, että uusi arvo olisi 0. Ja sitten kysytään laskennaapuri alioihmalta, että hei, montako naapuria löytyy tästä paikasta, missä mä nyt olen. Eli tämä on just se työläävaihe, mitä eilen demossa mä töppäsin monta kertaa, että kun mä olin tietyssä paikassa, niin monta naapuria siellä oli. Eli tämä laske naapurit on nyt sitten aika työläs alijohma. Jos se on aika työläs, niin tarkoittaa sitä, että eihän me ruveta sitä itse nyt rustaamaan, vaan toivotaan, että meillä semmoinen olisi olemassa. Ja joskus sitten semmoinen tehdään. No sitten kun naapurimäärä on saatu selville, niin loppu onkin helppoa. Jos me oltiin siinä, että siinä ruudussa oli sopuli ja naapureita oli 2 tai 3, niin se säilyy hengissä. Jos se oli 0, eli siinä ei ollut sopuleita, mutta sillä oli 3 naapuria, niin se hyppää henkiin. Ja sitten tämä tulos, mikä me laskettiin, niin tehdään siinä käsin, kun teitte niitä 2 taulukkoa alekkaan, niin laitatte siihen alempaan taulukkoon, siihen samaan paikkaan, mistä toisesta taulukosta olitte katsonut sen, kenen naapureita lasketaan, niin siihen laitoitte se arvo, mikä totesitte. Eli tässä tehdään nyt just se, mitä teitte siinä, kun teitte niitä alekkain. No sitten meillä puuttuu vielä lasken naapurit, mitkä voi tehdä hyvin monella tavalla. Tässä mun mallissa tämä lasken naapurit on tehty sillä tavalla, että kun meillä on se taulukko tuossa ja mun pitää vaikkapa tässä paikassa olevan naapureita laskea, niin siinähän on sitten otettava huomioon, että sille ei yläpuolella naapuria ollenkaan. Tai jos mä lasken tässä paikassa olevia naapureita, niin silloinhan mä tästä nykypaikasta, eli siitä rivistä sarakkeesta, jolla mä sitä naapuria lasken, eli mä oon tolla rivillä, tolla sarakkeessa, niin mähän lähden katsomaan tuosta yksi pykälä vasemmalle ja ylös, yksi pykälä oikealle ja ylös ja niin edespäin. Oikeastaan mä käyn tässä tietyssä mielessä 9 ruutua läpi, mutta en tätä omaa ruutuani. Eli mä viuhon tässä nyt läpi sitten kaikki arvot periaatteessa sillä tavalla, että tuo indeksi käy arvosta -1, 0, 1. Eli tuosta kun unohdetaan tuosta nuo maksimit ja muut härpäkkeet, mitkä tuossa lukee, niin oikeastaan tuossa nyt lukee meillä, että tuo IY-indeksi käy mulla läpi, aloittaa -1:stä ja IY menee 1:een asti ja IY kasvaa aina 1:llä. Eli se sarake, missä mä olen, niin siitä mulla on ihan samalla tavalla luet tuossa, mutta että jos mulla olisi tuossa ollut se rivi, niin siitä rivistä mennään tuon IY-verran siihen suuntaan, paljon sen tällä kertaa on. Eli tolleen siinä periaatteessa on ideana mennä. Mutta mä oon sen laskun tehnyt tuossa jo valmiiksi, eli jos meillä käy niin huonosti, että me ollaan täällä reunassa, niin silloinhan me ei saada mennä enää tästä rivistä yhtään taaksepäin. Ja sen takia katsotaan, että paljonko meillä on rivejä, niin siitä saa mennä periaatteessa 1 pykälän taaksepäin, mutta ei missään tapauksessa. Eli otetaan, minkä takia pienempi? No, lukekaa itse se, nyt menee sekaisin, jos mä rupean sitä selostamaan. Olisi pitänyt miettiä tarkemmin, mitä selostan, mutta ideana on se, että nyt kun me lähdetään menemään tämän naapureita laskemaan, niin me ei mennä tämmöisen nurkkapisteen tapauksessa, ei mennä missään tapauksessa enää tuonne sitä naapuria laskemaan, mutta tämän alkion tapauksessa me suostutaan menemään 1 rivi taaksepäin ja 1 rivi vasemmalle päin, sarake vasemmalle päin. Ja käydään nuo läpi te, ja koska nämä 2 silmukkaa tekee 9 alkiolle sen, niin me tullaan myös siihen tilanteeseen, mikä on tämän alkion oma paikka. Jos me tullaan siihen omaan paikkaan, niin silloin me ei ole kiinnostuneita siitä, että mikä se naapuriarvo on. Ja muuten me aina, että jos täällä on naapuri, eli ollaan nyt sitten näissä 9 ruudussa jossakin, jos siellä on 1, niin se tarkoittaa, että meillä löytyy 1 naapuri lisää. Ja tämä on yksi mahis mennä tää läpi. Siellä mallivastauksessa, minkä raahasin sinne demoissa, niin siellä oli semmoinen, missä noista naapureista oli tehty sinne valmis taulukko, että mistä suunnasta naapureita löytyy, ja sillä voi säätää paremmin sitä naapuruussuhdetta. Mutta tämä nyt on se, niin kuin se tavallaan se ydin tätä koko hommaa, että miten ne naapurit lasketaan. Ja sitten sen pelin säännöt oli tässä, että miten niistä naapureista muodostuu uusi sukupolvi. Ja jos luette sen wiki-sivun, niin huomaatte, että sillä wiki-sivussa on sanottu, että näitä sääntöjä voi olla muitakin. Eli tämä oli semmoinen sääntö, että S23, eli se säilyy survival kakkosella ja kolmosella, ja B3, eli born kolmosella. Ja siellä on sitten sanottu, että muitakin niin kuin näitä arvoja voi olla, millä saa jonkunlaista elämäpeliä, mutta tämä on se eniten tutkittu tilanne, että kakkosella ja kolmosella säilyy ja kolmosella syntyy ja kaikilla muilla kuolee se naapuri. Ja nyt jos joku haluaisi, niin voisi tehdä sitten semmoisen, mille tuotaisiin parametrina tämä säännöstö. Niin silloin voisi sillä samalla rungolla pelata erilaisia näitä pelejä. Mutta sitten kun vähän pääsette kaksiulotteisesta taulukosta perille, eli tämähän oli gurutehtävä, niin kun pääsette perille, niin tsiikatkaa näitä kahta aliohmea ja miettikää niitä uudestaan. Niin siinä teillä on esimerkki, miten niitä käytetään. Siellä ensi kerran tehtävässähän teidän ei tarvitse edes ymmärtää näiden toimintaa, riittää kutsua tätä aliohmaa. Eli se kiltisti muodosti sen seuraavan sukupolven, eli ensi kerran demossa teidän ei tarvitse mitään muuta kuin ajatella, että mä kutsun tätä valmista aliohmaa. Ja niinhän te olette tähän asti tehnyt jo, te olette kutsunut Brightlinea tietämättä, mitä ihmeellisiä se tekee siellä. Se vasta tekeekin laskuja, kun se laskee niitä pikseleitä, että mihinkä kohti se saa pikseleitä laitettua, että se näyttää joltakin kirjaimelta. Eli kyllä teidän pitää uskaltaa kutsua aliohmaa, vaikka ette ihan vielä ymmärrä, miten se toimii. Joo, kysyttävää. Siis missä? Täällä. Eli jos mä täällä laitan näin, niin silloin käy huonosti. Ai niin, tuohon ei voi laittaa tota. Niin, tässä käy nyt huonosti, koska mä niin kuin valehtelen, että siellä olisi vain kaksi alkiota, mutta sinne taulukkoon yritänkin laittaa 4. Eli nyt se niin kuin on tyytyväinen, että nyt mä sanon, että tee kaksi kokoinen ja laitan sinne vain kaksi alkiota. Niin tässä. Nämä syntyy nollaksi, harmi kun olet kysynyt luennon aikana, niin syntyy nollaksi nämä 23 riviä ja 5 saraketta. Eli tässä tulee taulukko, jossa on 23 kertaa 5 kappaletta nollia nyt. Eli jos mä tämän taulukon tulostan tota, niin matriisi ykkönen. Niin silloin mä sain ison taulukollisen nollia. Ja silloin riittää, että sä muutat vaan niitä arvoja sitten jollakin keinolla, mihin sä haluat jonkun muun laittaa. Eli esimerkiksi mä haluaisin tuolla matriisissa paikkaan kuudes rivi kakkossarake, niin mä haluan laittaa sinne vaikka 99, niin mä voisin laittaa sen noin. Ja nyt siellä on sitten siellä kuudennella rivillä. Tai riville, jonka indeksi on 6, niin on se meidän alkio.